Jeg takker ham som gjorde meg stark. Kristus Jesus vår Herre, at han aktet meg tro i det han sette meg til tjenesten. Meg som før var en spotter og forfølger og voldsmann, men jeg fikk miskunn for det jeg gjorde det uvitende i vantro. Og vår Herres nåde blei over dette stor, med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et fortrolig ord, og fullt verdt å mottas at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men derfor fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for de som skulle tro på ham til et evig liv. Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet. Amen. Herre Gud, nå har vi sunget om det, lest om det, talt om det, og så vil vi nå fortsette, Herre. Å, du verdige hellige ånd, nå ber vi deg for ramme alvor inn, og bli over denne forsamlingen. Herre, vi erkjenner uten din bistand ville møte bli et helt fiasko. Men kommer du og tar ledelsen her, så blir det minneverdig. Herre Gud og Jesu Kristi skyld, gjør så møte møte som du kan. Kom din sønn i hu. Amen. Det er vel ikke noe sønderlig rart for dere, at her står om en gammel mann som sitter med folda hender og takker. Nei, sier du, det har jeg gjort så mange ganger. Når vi takker, så er det gjerne for noe som vi har fått, eller sett. For en takk er det alltid noe grunn for. Og når jeg har tenkt meg grunnen hvorfor Paulus sier jeg takker ham som gjorde meg sterk, så tenker han sikkert på de falske lærerne som der er skildret i varslene forut, som går omkring og forviller folket. Og så tenker han, der kunne jeg ha gått den dag i dag. Der gikk jeg og forvillet folket. Og trodde at den lovmessige lærdommen var det ene rette som førte frem. Der kunne jeg ha gått den dag i dag og pådratt meg ansvar for sjelene som går inn i evigheten. Og når han ser så at Gud har løst han ut på denne måte, så sier han, jeg takker ham som gjorde meg sterk. Kristus Jesus vår Herre. Var ikke han sterk da? Takte han be om noe styrke? Der står så forferdelig om denne mannen. Han fnyste. Det ligner mer dyr enn menneske. Han fnyste med trussel og mord. Det er en fæl mann, det. Hvis det gikk en sånn mann på veien, så ville dere syde med å gå hjem mot ham og være flere i bølle. Fnyste med trussel og mord. Så fant behag i da de to, de kristne, vant deg og førte deg bonden til Jerusalem. Sånn det var min stilt, det stuler han ikke for. Det forteller han her. At han var en spotter og en forfølger og en voldsmann. Og han hadde brever i lommer fra myndighetene i landet, at han kunne fare med de kristne som han ville. Ingen som kunne ta ham, ingen som kunne dømme ham. Han gikk der fritt med brevene han kunne syne for seg. Men var han i grunnen stark? Han hadde en legemsstyrke og en jernvilje, men bare et lyskast fra himmelen som likkjempet der. Han var ikke så svært sterk heller. Bare et lyskast fra himmelen som likkjempet der. Den med jernviljen og var på vei til Damaskus for å ta de kristne der. Og så er det som Gud sier, nå, Saulus, nå legger jeg tømmene på deg. Nå har du løpet banen ut. Nå skal jeg ha deg siden. Det var det gledeligste reis han hadde hatt i sitt liv. Der da han møtte den allmektige. Og ifra da var da han gikk for litt på alt sitt eie, da fant kreftene inn i hans liv som bar han resten av livet. Og kunne til og med si, jeg formår alt i Kristus som gjør meg sterk. Det er når våre krefter tømmes ut og kastes på skarnhaugen, det er da Guds krefter renner inn og bærer oss resten av livet om de får lov å virke. Han gjorde meg stark. Er du stark? Du som sitter her med en klar bekjennelse at du er en kristen, er du stark? Undres hva du vil svare. Undres hva du vil svare. Det kommer an på hvilken side du ser det. Ser du det fra din egen side, så sier du er som et løst blad, redd for alle ting. Ser du det fra Guds side, så sier du med Paulus, jeg formår alt. Alt det Kristus vil sette meg til, kan jeg utrette når han gir krefter til det. Alt. Han gjorde meg sterk. Hva er det egentlig å være sterk på dette området? La oss ta en illustrasjon. En mann som bodde like ved Toftdalselva og hadde sin gard. Så han gikk midt i elva, og når elva bøtter, så går det jo i midten. Der hadde den mannen sin store hyre når det var flønn i elva, og gå ned til elvestranda og sanke ved. Og der er noen visse korte topper og noe som er brøden oppi fossene og strygene, som de har lov til å ta til ved når det er kanskje under meteren eller noe slikt. Der var i Ie, og der kunne den mannen stå og samle ved for nesten hele vinteren. Så passet han på hver gang der var fløv. En dag skulle småbutten hans være med ned, han hadde bedt så mye om det. Da de kom frem på brynet, så de så elva, så var omtrent dobbelt så brei som ellers. Vann hadde vokst opp, så det gikk over alle brekkere. Og et skrall, sånn som når tømmerstokkene kom og slo i strykene, og sto smågutten og så på dette, og var veldig begeistret. Har du stanset for den drepte? Dette er et bilde på verden, på menneskene, hvordan de driver med strømmen. Og medens vi sitter her, lot i dette bedehuset, er det mange som driver ned på starten. Og som går ut for aldri å komme igjen. Det driver. Og driver, og driver. Og så folket i håndes driver. For der skal ikke noe styrke til driver. Det er bare det døde som driver. Og det er de som ikke har noe holdepunkt i antall dette forgjengelige. De driver så såre de kan. Uten å ane at de er på drekt nedover. Og mens de driver av sted, så synger de, og så spiller de, og så lever de. Omtrent som de skulle til gjestebo eller bryllups. Mens de driver imot død og slakterbenk, så sårer de kan. Så ser det ut. Det er ingen overdrivelse. Så ser det ut midt i blant oss. De driver og driver og driver. For alt det som er dødt. Stokkene og stokkenene og topper og alt som elva kunne ta, reiste hun med. Og her ved disse forskjellige steder, her står folket med og gråder for tårene triller. Her er foreldrene som er troende. Må være vidne til at båndene ble kastet ut i strømmen, nok så tidlig at strømmen reiser med deg. Og de står og ser på om de skulle kunne lande en eller annen plass ned på bankene. Bev og gråder, de reiser i for deg. Det fineste de er i livet, de reiser med strømmen. Det er ikke greit å se på når de er vagen. Men Gud hjelp oss at vi ikke somner inn som vi aldri ser drepte. Aldri sorger, øyene er tørre. Mens dette skue går like forbi føttene. Så kommer de der til elva. Harne er ivrig opptatt med å... med den lange bossagen, med den lange stongen, og hogge i små endene og trekke deg inn. Nå er gutten kommet ned, hei til stranda, og undersøker tingene. Så roper han, ha? Må du komme hen her? Han kunne ikke vite å slippe noen av disse små endene forbi. Han ville gjøre passe på å ta deg så hvert som de kom. Men Guden ga seg ikke, kom nå, far, kom nå! Hva er det når du vil, gutten min, sier han. Ja, kom nå bare hen og se, far, skal du se. Så var Guden blitt oppmerksom på et laksestiv. Og så var det dette som tog hans forundring. Du, far, sier han, hvordan kan dette være lagret? Laster og stokkene, og det vil bare ned. Og laksen vil bare opp. Ja, hvordan kunne dette være laget at det vil vokse i vei? Var det gutten som studerte så godt? Åh, sier faren, gutten min, det er fordi at laksen har liv. Laksen har liv, derfor kan han trotse strøm og strømdragene, mens de andre er dødt, det må bare drive. Laksen har liv. Derfor går han imot, og trots og strømmer og fosser og alt, for laksen vil bare oppover. Han vil ikke drive laksen. Han vil trotse Han vil prøve sine pinner og sin kraft og gå oppover. Da Jesus kom ned fra himmelen med sitt liv for å gi den livløse verden liv, da undres alle på ham at han ikke ga seg til hos de religiøse, hos prestene, hos de som satt inne med loven og las i rullene hver sabbat. Man skal tenke det at han hadde gitt seg til det. Og så trotset han alt sammen, og så gikk en vei ganske for seg selv. Han kom med liv, og derfor kunne han trotse strømdragene og gå imot hele folkestrømmen. Og det var derfor folket glåpte på han, og ble motstandere av han. Der skulle være måte, for du trotser jo alt sammen, og kaster vrak for hele vår kristendom, og trotser og går din egen vei. Hvorfor? For det drev hele kula. Det religiøse og det verdslige sammen, det drev hele kula ned noen få individer som dere taler om i skriften. Og mye religiøst vesen i våre tid som ikke har fått liv, de driver så sår de kan, midt i det de vitner og ber, og er gudfryktige, så driv de sammen med de andre, for de har ikke liv. Er du sikker på at du har liv? For det er bare de som har liv som kan greie strømdragene. Det er bare de som er sterke, de som har liv. Og sånt er det med alt det som får, det er livet som Kristus kom ned i på himmelen og gav. De kan trotse strømdragene, de kan sette hælen på de gamle syndere og si, ikke skritt meg jo. Da er det slutt. Og sønner, farvel du brede stræde, du ser meg aldri mer. Du gikk en ny vei, da du fikk det nye liv. Du kunne ikke lenger drive. Du begynte en helt ny vei, og et nytt liv, mens folket undret seg på det. Det er å være sterk, det er å kunne sette foten på de gamle synder, som er hva som treller slave under og sier, ikke et skritt lenger nå. Det er å være sterk i denne forstand. Det er bare de som kan greie å komme gjennom verden uskadde. Det er de som kan, som har liv og kan trotse alt dette verdens, dette verdslige, som kommer og beiler til oss i så mange retninger, og spør, skal du ikke være med på det? Skal ikke du være medlem? Kan vi ikke skrive det inn? Til det, og til det. Vi har jo iblant litt andre, at vi synger i salme, og midt i allting så drives det i varselig ånd. Og når du begynner så å kjenne på dette, som har litt prøveevne, så sier du, nei, dette kan jeg ikke være med på. Dette er noe ganske fremmed. Dere driver jo bare. Jeg kan ikke drive, for så drive imot den mørke evigheten. Det er bare de som har liv som kan trotse strømdragene. Og her kommer pietismen til sin fullrett. Jo mer gudfryktig og nær du lever Jesus, dess mer greier du strømdragene å gå imot. Trots hva den og den sier, så går du din vei. Og det er de som syner vei for de andre. Det er de som kan trotse strømdragene og gå når de andre stanser. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus. Vår Herre, at du akter meg tro, det er han forsøkt for. At du akter meg tro, og setter meg til tjenesten, det er han forskattet for. Han tog spotteren og voldsmannen, lige ud af syndlivet og sætte ham ind til livets og evighedens største gerning. Som Guds repræsentant, som Guds herold på jorda. Etter norsk lov så blir voldsmennene dømt. Men etter Guds lov så blir de frigjort og sette inn til tjeneste for Gud. Dette sitt Paulus som gammel mann og ser på og undres over og takker Gud for at du akter med tro, så du setter med til så stor en tjeneste. Nå må ikke dere bare blinde dere i at dette er bare predikanter og noen særlig fremstående menn. Det er dere alle sammen. Dere er sett til tjeneste her, alle som har navnet barn. Og alle som har fått liv i Guds sønn. Du er sett inn i tjenesten. Du har full makt ifra Gud. Til å erverve sjeler her på jorda. Det er derfor du er sett der. Du med de aller minste evner, du kan fylle et plass. Bare du lar legge deg inn under Guds ledelse. Så kraften i forhand siver inn i ditt liv. Så kan du utrette det helt utrolige. Jeg formår alt i Kristus som gjør meg sterk. Men så er noe rart her, som jeg må stanse ved. Han sier at han fikk miskunn for det han gjorde det i uvit. Kan det sies om våre folk i dag som lever varselig at de gjør det i uvitenhet? Hvis jeg ville stanse og snakke med en ærlig tenkende varselig mann, så spør jeg han, tror du det er rett å leve sånn som du lever? Nei, sier han, det vet jeg ikke riktig. Nei, tror ikke det. Men likevel, han ikke tror at det er rett å leve sånn som bare fortsetter han. Som om det aldri var noen ting. Bare fortsetter å leve trots som du har advart dem. Da Jesus er helt på korset, så begynner han med bønn. Og bønna er den, ha dere forlade, de vet ikke hva de gjør. Visste de ikke at det var galt å korsfeste Jesus? Ja, det visste de. Og jeg har måttet brukt å si det på den måten, de visste det og visste det ikke. En forunderlig tilstand. For Paulus sier på en plass at hadde de visst det, så hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. De visste det og visste det ikke. Merkelig stilling. Jo. Det lige nens med varslige folk i dag. De vet det galt å leve som så helt utenom Gud. Leve et almindelig varslig liv. De vet godt det galt. Og spør du deg, så svarer de ærlige sjælene. Faktig rett, ja, vi vet det galt. De ender i forferdelsen ditt. De vet det. Allikevel fortsetter de som ingenting. Og hva er det for noe? Det er det at vantrostoget er så tett, at de vet det, men ser ikke. Bare de ærlige sjælene, faktig rett, ja, vi vet det galt igjen. Allikevel fortsetter de som ingenting. Og hva er det for noe? Det er det at vantrostoget er så tett, at de vet det, men ser ikke. De går og går og går, og så ser de ikke faren. Det var lignende med det da du gikk der varslige. Du visste godt at det bare imot ulykke. Men du gikk. Det kostet ikke noe. Syndene og livet ditt var som en dunsekk som ikke kostet et grann å bære. Men så kom der en tid i ditt liv da dunsekken ble blyg. Da han tynget på deg slik at du seg i kne en dag av byrden over synden og syndserkjennelsen. For da hadde du gjort det i uvidenhet og vantro. Nå så du det. Nå så du det så langt at du sa, nå kan jeg ikke mer, nå tar jeg ikke mer, nå må jeg la det stå til. Før gjorde du uviden i vantro, nå var du stanset av Guds lys som var kastet over deg. Det var tilfeller som med Paulus, da lyset fra himmelen ble kastet over ham. Da var uvidenheten forbi, for da visste han, og så veien for seg og for de andre. Derfor så kan en ofte unnskylde de varslige. Om har jeg noen varslige her i kveld, vet jeg ikke, men om jeg vil si til deg, sier til deg det, nå må du omvende deg i kveld. Det kunne hende, har kun sett et menneske som kunne det. Men det er vel helst tilfelle at du vil svare, jeg kan ikke vende om i kveld om det koster mitt liv. Jeg kan ikke, jeg har ikke betingelse. Og saken er, her må Gud vekke. Men det er da, det er så veldig alvorsfullt når du er overbevist, og så trotser overbevisningen å gå. Det er de timene i ditt liv da du står der på valgpunkter, og de valgpunktene går forbi og du trotser overbevisningen. Det er det du trekkes til ansvar hvis du går på tap. Og det er det som vil ete som en slange om det. Der kunne jeg tatt beslutningen. Der forstod jeg Guds røst. Der kunne jeg gått like inn i frelsen. Og så trotsa jeg. Så trotsa jeg. Det vil bli den arm som aldri dør. Det vil bli minne om de timene som gikk forbi da Guds evige røst tode inn i din mørke sjel, og nå syter det klar overbevisning. Og så forteller han her, at da han skal syne Timotheus frelsens vei, så sier han det er et fortrolig ord. Det er fullt vakt å mottas, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse synderen, og iblant deg er den største. For noen år siden hadde jeg et møte helt vest ut med sjøkanten. Der fikk jeg det verset som tekst. Det er et fortrolig ord. Fullt vakt å mottas, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og iblant deg var jeg den største. De fortonte seg så rart den gangen, og jeg begynte talen slik, den største person, eller den største synder som har gått i to sko her på jorda, han er i himmelen i dag, i kveld. Nå kan du bare bli nummer 2, 3 eller 4. Nummer 1 er godt. Han er hjemme, han. Inn i det lokale sitter der en forfallen drank. Han har blitt ganske umulig å være i lag med, for han ville drikke stadig, og kona har forlangt skilsmisse, og det er gått til myndighetene. Nå like før jul. Da hadde vekkelsen begynt på det stedet. Og han Otto, han var begynt å gå på mødene og var mødvakt. Og så kom jula med de gamle kamratene, og forledde han ut i synd og drukkenskap igjen, så det ble verre enn noensinne. Da mødene begynte etter nyttår, så så de ikke mer til Otto. En som var sjøerne med dampskipsbrygger, lossa dampskipet, og bar sekker og rullet tønner inn i lagerrommet. Så kom Guds ånd til han. I kveld må du gå opp og få Otto med deg på møte. Han er ikke bare skrekkelig imot. Han rullet med tønnene og kastet på sekken. Han trodde at han skulle overvinne dette, for det var siste sort for han. Tenk å gå opp der. Men det kom igjen og igjen. Og til sist ligger han på kne inn i lager og bua og sier til Gud, jeg skal gå, jeg skjønner det din sted. Og han heim og stiftet tøy i en fart. Så gikk han veien opp hos Otto. Så sitter han midt på gulvet på en stol. Han er noen lunde edru. Skal du være med på møte i kveld, Otto? Hold langt ifra. Men jeg er for heldig å tenke for en sånn slukk som er å komme. Nei, jeg kommer ikke der med. Du, Otto, de kristne som nevnte han flere navn, de tenker så på det. Og spørt igjen og igjen, kommer Otto på møtene igjen? Kom da tårer i tanker og døgn. Spør de kristne etter meg. Ja, og de tenker så på om du kunne bli omvendt, ja. Otto. Så han tårer han rett og slett. Er dette tilfellet, sa han, så går jeg med deg. Kom de to og så setter seg. Det var just et par plasser, like ved katedra. Og når det er vekkelse, så er det alltid trangt om plass i lokalene. Så møtet var slutt, og en ung mann stod opp og kun gjorde at i morgen kveld skal vi ha ungdomsmøte, og Tobias som blir med. Uten påtrykk, så hører vi et dump i gulvet, drankerne kommer på kni. Og når folk ser det, så kaster de seg på kni, hele kula. Drankeren var den første. Og jeg minnes denne noe av bønnen hans. Da han var kommet i kne, så sier han, «Herre, jeg hadde aldri vågt å komme til det. Men da jeg hørte at nummer en var gående, så fikk jeg ikke modighet til å komme som nummer to. Og her er nummer to, kan du bare gjøre med?» Og så går det. Og han følger med en av de troende som han hadde mest tillit til på hele veien. Da de så skiltes, og han tog av store veien, så sier han, nå må du be til Gud for meg så lenge du er vagen. For jeg må ikke bare ha forlatelse av Gud, sa han, men må ha et oppgjør i heimen. Og det ble nok dessverre. Han var nok på kne en 2-3 ganger for innen han gikk heim. Så er han kommet helt inn i stua. Han har gått så stille. Kona kommer inn fra kjøkkenet, der sitter Otto stille og beskjeden inn i stua. For før når han kom så skramlet han med dørene og lukte de så hardt og trampet. Så sier han, men Otto, hvordan er dette laget? Du er litt helt selv igjen. Er det skjedd noe med deg? Du, Anna, jeg har gitt meg over til Jesus. Jeg kunne forstå det, sier jeg. Det må være skilt noe med det, det er ikke selv. Reiser han seg opp. så går han hem där kona stod. Så säger han, jag har hört ikväll att den största syndaren har gått in i himlen. Och tänk du, så vågde jag och kom det som nummer två. Och ändå nå, så jag så illa det, tror jag Gud vill tige nummer två, när han har tiget nummer en. Men hvordan mener du du kan tige med alle? Så stykker jeg opp. Blev det så stille inne du kunne hørt det minste sandkort. Og så strømte du til, og så tog han om halsen og trekte i kniv. Jeg skjønner at Jesus har gjort noe med det, jeg kan også tige det. Han som kan gjøre ulver til lam, han hadde tatt til. Han er mektig til falsør. Bare nummer en og to og flere er gått inn. På blod og sansende kraft. Gått inn i selve herligheten. For det soningsoffer som ble fullbrakt på Golgata. Men på det de gikk inn, det er ikke tale om store og små syndere. Alle må inn under blod og stansende kraft, men det blir det jo så velbehagelig for Gud. Og så bare det. Det er et fortrolig ord. Det er fullt verdt å ta imot at Kristus Jesus er kommet til verden for å frelse syndere. Det var hans ære nedfær, det var å finne det. Og ta det opp av mudderet, og rense det, og gjør det skikket for de hele i himmelen som venter på fortapte syndere, som ble renset i det blodet som flød. Derfor kan den innby alle, og du som har kunnet ha måttet stokne til i kristendommen, som er nesten tilfredsen, du kan bli tilt opp ved det livet som er ømt og fint og varmt. Du kan bli en ny skapning. Du kan bli ung igjen som ørner. Og du kan bli slik at det spør heim i heimen din. Er vekkelse igjen nå i korset? De skjønner det har skjedd noe med det. Så kan du være det dragende makt til de andre til å drage med det inn ut i for satans makt til Gud. Skulle ikke det være gilt for den stund du har igjen å være et drag kraft her på jorda til draget til himmelen? Når du kan si helst ham opp ned og drage mot helvede. Den ladne kristendom trakker liksom med den veien som den rette veien. Lever som de mest varslige og har ingen, snart sagt ingen betingelse for å være noe for Gud. Må Herren gripe inn. Må han få fornye oss. Her i korsen, så sangen må begynne her, så du kan høre noe av torteduens røst i liene. Skulle ikke det bli rart? Det kan Gud gjøre. Vil du la han gjøre det med det? Han er villig. Her må han begynne med oss Guds folk. Dommen er den at han skal begynne med Guds hus, der de troende, og begynner han først der, hva vil så enden bli for de som går på takt. Så har de fått et nytt kall gjennom oss. Det er et fortrolig ord, det er fullt vart å mottas, at Kristus Jesus er kommet til verden for å frelse syndere. Og den største er godt, og veien etter den største er åpen og ligger farbar for alle og enhver. Amen.